Ja, da har klokka blitt kvart over tre. Vi holder på med kapittel 5 I boka. Kapittel 5 dreier seg om produksjonsteori. Det vi snakker om, det finner vi som fagstoff til kapittel 5 produksjonsteori, og vi skal plukke opp igjen tråden fra sist. Så skal vi gjøre ferdig dette og kikke på et par oppgaver, og så skal vi også se om vi får tid til å se på noen av de andre oppgavene som ligger i Blackboard-rommet her. Det var jo da vi kom så langt sist gang at vi snakket om da en produksjonsprosess med en og to innsatsfaktorer. Innsatsfaktorer det vi trenger for da å produsere det produktet. Vi tok for oss en faktortilfelle først, og vi introduserte en del av disse viktige begrepene vi bruker, som gjennomsnittsprodukt, totalprodukt, grenseprodukt, og vi så også på matematikken som ligger bak det. Og så det viktig nå at vi evner da å bruke den matematikken vi lærte før jul på dette her. For dette jo da, hvis det en faktor, så det jo funksjoner med, altså helt vanlige funksjoner, med en variabel. Og det går jo da på å drøfte produktfunksjonen når det bare en faktor som bestemmer produksjonen. For eksempel arbeidskraft, hvis det den eneste faktoren vi trenger. Så det å bruke matematikken her, det noe av hensikten med at vi lærte den matematikken, nettopp for å kunne bruke den i et sånt fag som mikroøkonomi. Så etter at vi da hadde snakket oss ferdig om situasjonen med en innsatsfaktor, så gikk vi over på en situasjon med to innsatsfaktorer. Og da skal vi plukke opp omtrent, skal vi se nå, om vi skal vi se, hvis vi gjør sånn nå, og så går jeg nedover, så får vi litt bedre bilder her. Skal vi se, vi skal litt lenger nedover her. Vi skal dit, tenkte jeg. Ja. Så fra å ha en innsatsfaktor, så gikk vi over på to innsatsfaktorer. Og da det den delen av matematikken som tar for seg funksjoner av flere variable, og hvor mye av matematikken baserer seg på det samme. Men det dette at da må vi evne å derivere funksjoner med to variable, og da var det dette vi kalte partiell derivasjon, som var der hvor vi finner igjen i matematikkboka. Og det typisk da en situasjon hvor du da for eksempel har et bakeri, hvor du sier det at for å få bakt brød, så må vi ha arbeidskraft, og vi må ha kapital. Det liksom de to innsatsfaktorene som vi deler det opp i. Hvor vi sier da at arbeidskraft, ja det jo de folka som jobber I dette bakeriet. Kapitalen, ja det det vi trenger for å kunne kjøpe maskiner og utstyr. Vi kunne også si at de råstoffene vi trenger for å bake brød, det også en del da av kapitalbruken vår. Og så da det liksom de to faktorene vi trenger for å produsere brød. Og Q jo da antall brød vi produserer, la oss si et døgn. Og så vi over på igjen ordbruken, begrepene vi da har innenfor dette området, og vi var innom dette vi kalte iso kvant, hvor da iso står for likt, kvant står for kvantum. Altså vi tar utgangspunkt i, la oss si 10 000 brød, det var kanskje mye, la oss si det var 10 000 brød I døgnet. Og så ser vi på da hvilke kombinasjoner av arbeidskraft og kapital kan gi oss 10 000 brød I døgnet. Ja, og så, nå skal vi hoppe over litt av dette her. Så hadde vi da eksempelet vårt, hvor vi da har kapitalinnsatsen langs den ene aksen, og så har vi arbeidskraftinnsatsen, eller bruken av arbeidskraft, langs den andre aksen. Så disse to dimensjonene, det jo disse to variablene vi har. Og de tallene som da fremkommer I denne tabellen her jo da antall brød. Nå det et dårlig eksempel, for nå blir de 10.000 fort borte, så det blir helt andre tall. Men la oss da si at dette var, jeg vet, at dette var 20.000 brød. Dette var 40.000 brød, og så videre. Og da det sånn at dette antall brød vi kan produsere avhenger jo da av hvor mange folk som jobber I bakeriet, og hvor stor da kapitalbruken I bakeriet. Og vi illustrerte da resultatet av den produksjonsprosessen, eller de produksjonsprosessene, I et tofaktordiagram. Nå kaller vi det tofaktordiagram, der hvor vi I kapittel 3 kalte det togodediagram. Nå det tofaktordiagram, fordi det to innsatsfaktorer vi bruker for å produsere brød. Og da var det jo sånn at langs en slik kurve, så antall brød fast. Så her det da 55 brød, eller om det 5500 eller 55.000 brød. Jo, det kan vi da produsere på et utall av forskjellige måter med kombinasjon av kapital og brød. Poenget at uansett hvor vi en langs denne kurven, så antall brød 55. Så vi kan greie 55 brød med å bruke 3 enheter arbeidskraft og 1 enhet av kapital. Eller vi kan velge for eksempel 2 enheter av kapital og da, la oss si cirka 1 enhet av arbeidskraft. Eller oppå her, 3 enheter av kapital og 1 enhet av arbeidskraft. Så det da 3 produksjons... altså det 3 kombinasjoner som gir oss 55 brød. Og så kan vi begynne å se på hva skjer da hvis vi låser den ene faktoren, for eksempel da antall enheter med kapital. Den legger vi fast på 3, men endrer da bare arbeidskraften. Så vi går da ifra 1 enhet til 2 enheter med arbeidskraft. Ja, da øker produksjonen ifra 55 brød til 75 brød. Hvis vi da ytterligere øker antall enheter med arbeidskraft ifra 2 til 3, da øker produksjonen til 90 brød. Da ser vi det, at om vi har låst arbeidskraften, den uendret, hva jeg sa, låst, unnskyld, kapitalen, vi har låst kapitalen, men endrer arbeidskraften, så ser vi det at ja, når vi gikk ifra 1 til 2, så økte vi produksjonen med 20 brød. Når vi la på 1 enhet til med arbeidskraft, så økte vi produksjonen med 15 brød. Vi ser at når vi har låst kapitalen, men øker arbeidskraften, så blir det fortsatt flere brød når vi putter på mer folk, men den økningen I antall brød vi får går ned. Det det vi kaller for loven om avtagende grenseprodukt. I det ligger det altså at da begynner med, så henter vi veldig mye ut av det å putte på mer av den innsatsfaktoren vi lite av. Etter hvert som vi da putter på mer og mer, så får vi mer, får vi flere brød, men økningen I antall brød går ned. Det den loven som vi snakket om sist gang, loven om avtagende grenseprodukt. Og så brukte jeg sist gang, dere skal levere oblegg, gruppearbeid, det litt det samme der. Ikke sant? Hvis vi da øker antall personer I gruppa, så får vi nok sannsynligvis gjort mer, opp til et visst punkt kanskje, når det gjelder gruppearbeid. Og sånn vil det kanskje være også I dette bakeriet. Altså vi øker antall brød hele tiden så lenge vi ansetter flere, helt til vi kommer til et punkt hvor antall folk blir så mange, det blir så mange I produksjon at det blir ikke noe orden på det. Da kan det faktisk hende at antall brød går ned når vi putter på mer folk. Så det ineffektivt. Så det vi ute etter her jo etter hvert da å finne en kombinasjon av finne en kombinasjon av kapital og arbeidskraft som gjør som maksimerer produksjonen, som lurt produksjonsmessig. Og det klart, da har dette med effektiviteten I hver innsatsfaktor. Så vi må liksom prøve å finne det punktet hvor innsatsfaktorene da utnyttes mest effektivt. Vi ute etter å optimalisere. Og da husker du også matematikken, når vi drev med dette her. Funksjoner en variabel, jo vi ute etter å finne optimum, makspunkt og minpunkt. Når vi hadde funksjoner av flere variable, så var vi ute etter det samme. Det var ute etter å maksimere eller minimere, gitt eventuelle også begrensninger vi hadde på verdiene på da, de variablene vi hadde i det matematiske uttrykket. Så dette går jo på, det går rett inn i det vi drev med i matematikken. Dette matematikk. Ok, så da det ikke sikkert at vi behøver å si så veldig mye mer av dette nå. Vi snakket om det sist gang. Ja, og jeg var inne om det sist gang, og da det klart at når vi begynner å snakke om dette med å forandre på antall folk, eller antall ansatte, altså arbeidskraften, kontra det å begynne å forandre på kapitalbruken, da ser vi at noe av dette kan vi endre enkelt. Andre ting kan være vanskelig å endre. Noe av det tar det lang tid å endre, noe kan vi gjøre fort. Det gjør at vi etter hvert kan begynne å snakke om at ja, noen av disse innsatsfaktorene er faste, og noen av dem er variable. Og så jo da litt sånn definisjonsspørsmål, når kaller vi det fast, og når kaller vi det variabelt? Ja, da liksom erindrer vi fra beddøkken før jul, at det vi snakket om da var jo faste og variable kostnader. Og da det kanskje ikke så rart, at når vi liksom dukker ned i faste og variable kostnader, så ser vi at jo, dette har jo egentlig noe med hvor fast og variabel innsatsfaktorbruken er. Så klart at hvis vi har et fast innslag av arbeidskraft, så gir jo det en fast lønnskostnad. Har vi et variabelt innslag av arbeidskraft, så gir det en variabel lønnskostnad. Har vi et fast bruk av kapital, så gir det en fast kostnad. Og det kan hende at når vi kommer til kapital, maskiner og utstyr, så den kostnaden mer fast enn arbeidskraftkostnaden. Fordi at har vi først kjøpt en maskin, eller først investert i et bygg, så det liksom ikke bare å redusere den kostnaden ut, sånn, på kort sikt. Men det klart, på lang sikt så kan vi gjøre det. For da kan vi selge maskinen, eller vi kan selge bygget. Men det er mye mer langsiktig. Så forhåpentligvis så begynner vi nå å skjønne at ja, når vi snakket om variable og faste kostnader før jul, så finner vi forklaringen på dette ved å gå inn i produksjonsteorien, det vi har snakket om nå. Og det jo noe av hensikten. Altså dukke litt mer ned i hva som ligger bak, for eksempel fast og variable kostnader, hvor gjennomgangen av kostnadene, kroner og øre, kommer i neste kapittel, som da kapittel 6. Ok, da fikk vi prata litt mer rundt dette her. Viktig at vi liksom skjønner de store linjene her, tror jeg. Og så det, når vi skjønner de store linjene, så det å forstå matematikken. Og når vi forstår matematikken, så det å løse oppgaver. Og lære seg metodikken. Skal vi se. Ja, denne har vi snakket om. Og så kommer de særlig vanskelige ordene. MRTS. MRTS, ja. Som mye, ofte ellers. I hvert fall så jeg sånn at skal jeg ha noen mulighet til å forstå sånne forkortelser, så må jeg først vite hva disse forkortelsene står for. M, ja. Den står for marginal, R-en står for rate, T står for teknisk, S står for substitusjon. Marginale tekniske substitusjonsrate er dette her. Altså det har altså noe med bytteforholdet mellom disse to innsatsfaktorene som vi bruker i den kall det gjerne tekniske produksjonen av å produsere brød. Så noe med hvordan, hva, altså, hvor, hvor, hvis vi reduserer med ett hode, hvor mye mer må vi putte på av kapital for å ikke komme I en situasjon at produksjonen endrer seg? Det vel egentlig forklaringen på MRTS. Hvis vi justerer den ene faktoren ned, hvor mye må vi justere den andre faktoren opp for å produsere det samme? Det den marginale tekniske substitusjonsraten. Og da står det med litt andre ord der. Og så var vi innom dette sist. Jo, tar vi bort den T-en, så dette akkurat det samme som vi pratet på I kapittel 3. Da var det nyttefunksjoner og olabukser og sko. Hvor mange enheter mindre med sko kunne vi ha mot økning I antall genser og fortsatt av samme nyttenivå. Det var akkurat det samme. Skal vi se, det var 33. Ja, og dette her med at den avtagende, det jo dette vi snakket om I stad, at når vi drev med denne figuren, så sa vi at ja, antall brød øker, altså hver gang vi putter på ett hode til, så øker vi antall brød vi produserer I dette bakeriet, men den økningen går ned. Den går ned. Og det dette som står her. Avtagende MRTS. Jo, det som står uthevet der, merk at produksjonsmengden øker med en avtagende rate, noe som illustrerer at grenseprodukter for arbeid avtagende både på kort og lang sikt. Det det vi inne på. Og så kommer vi til matematikken på denne MRTS. Og matematikken at MRTS stigningstallet til tangenten til et punkt på isokvanten. Så hvis vi da tenker oss at vi har isokvanten her, og så tar vi linjalen, tegner opp en tangent, så altså stigningstallet til den tangenten, det MRTS. Og da ser vi jo at stigningstallet til den tangenten negativt, fordi at tangenten vil jo da gå sånn. Og så den brattest oppi her, det vil si at da bytteforholdet størst der, og det ikke så rart det, for da bruker vi mye av den ene og lite av den andre, og da kan vi hvis vi da får litt mer av den vi har lite av, så kan vi redusere ganske mye med den vi har mye av. Og derfor så blir bytteforholdet stort her oppe. Og nedi her, hvor det jevnt fordelt, så det omtrent 1:1. Reduserer vi med 1 der, så må vi ha igjen 1 på den andre siden, for likevel å kunne produsere det samme. Og nedi her blir det jo nå motsatt, for da det mye av denne, og så det lite av denne. Så, og da ser vi at her så blir den tangenten flat, oppi her den bratt. Borti her omtrent, så har den da et stigningstall på 1. Og det det som da fremkommer inni disse trekantene her, som ment å skulle illustrere da stigningstallet til tangenter, og da er det vel egentlig denne her som det tatt utgangspunkt I, den som ligger her. For det. Tenker vi oss at vi har en tangent som tangerer det punktet, en tangent som tangerer det punktet, det punktet, det punktet og det punktet. Så sånn dette å forstå. Ja, og det jeg nå har sagt, det det som kommer her. Så det sammenhengen mellom grenseproduktiviteten og MRTS. Og da det et uttrykk som står her, som det kanskje like greit å slå opp I boka på side 118 for å se på. Og hvis dere ser da på side 118 punkt 5.2 I læreboka Skal vi se. Denne her kan være litt... skal vi se, sånn her. Skal vi se om den... ja. Det som står her... Det jo dette som leder til det som står her i 5.3. Jo, da sier vi altså... Så står det i setningen der, i og med at produksjonen skal være uforandret når vi beveger oss langs en isokvant, og da snakker vi om isokvantene som står da på side 117. Vi startet jo denne forelesningen med å minne oss selv om at produksjonen av antall brød er 75 langs hele denne kurven. Altså, i og med at produksjonen av brød skal være uforandret når vi beveger oss langs en isokvant, må summen av disse endringene bli lik null. Ja, tar vi endringen i antall hoder med arbeidskraft, ganget med grenseproduktet til arbeidskraft, og legger til endringen i mengden av kapital, ganget grenseproduktet til kapital, så må summen av de to endringene være lik null. Ja, det må jo være slik at da får vi en, altså den oppgangen i den ene må oppveie seg en tilsvarende nedgang av den andre for at vi skal bli værende på samme isokvant. Og det jo det som står i setningen over her. Så grenseproduktet ganger endringen i L pluss grenseproduktet ganger endringen i K må være lik null. Det en, på å si, en matematikk som må gjelde. Og hvis den gjelder, da kan vi altså begynne å tenke at vi nå skriver om dette uttrykket. Da kan vi, som det gjort her nede, vi kan, jo da, hvis vi nå flytter det uttrykket der over på motsatt side av likhetstegnet, og så beholder den delen av uttrykket hvor vi har grenseproduktene på den ene siden, og K og L på den andre siden, så kan vi skrive det som i 5.3. Dette ikke noe annet enn ren omskrivning av det som står over. Så her kan dere ta et stykke papir, og så kan dere da bare etterprøve at jo, det klart at det som står her, det kan dere skrive sånn. Det bare en omskrivning av det som står der. Og da får vi at endringen i kapital med negativt fortegn over endringen i L, jo det stigningstallet på denne tangenten, og det må da nødvendigvis være det samme som at vi tar grenseproduktet til arbeidskraft over grenseproduktet til kapital. Det betyr at MRTS er MPL over MPK. Det kan utledes av de to linjene som står på side 118 i boka. Dette ren omskrivning, ren matematikk, som da betyr at MRTS er enten endringen i K med minus foran, delt på endringen i L, eller det grenseproduktet til L over grenseproduktet til K. Det må følge av det som står der. Og det der en viktig sammenheng å merke seg. Og da, som du står her nå da, så det da det ene leddet i 5.2. Nå har jeg henvist til læreboka på side 118, slik at ikke dette bare tas rett ut av løse lufta. Og så har jeg tatt med den, som også da ifra 5.2 på side 18. Og så kan vi da skrive om dette, sånn som vi gjorde på side 118, og så kommer vi ned hit. Og så ville jeg satt en stor NB ved denne her. For denne skal vi bruke, skal vi se, når vi nå etter hvert skal begynne å regne på det. Altså, MRTS grenseproduktet til arbeidskraft over grenseproduktet til kapital. Og det stigningstallet til tangenten til et punkt på isokanten. Der har vi den. Så den viktig å huske på. Så var det sånn sist gang at vi snakket om at når vi skal produsere noe, så kan det godt være at det at vi har perfekte substitutter, at vi har altså innsatsfaktorer som kan byttes, jeg håper å si, ikke nødvendigvis en mot en, men hvor det et fast bytteforhold imellom. Det var jo et variabelt bytteforhold på foregående kurve, her det et fast bytteforhold. Og da må vi altså tenke oss produksjoner hvor vi da har to faktorer som går inn i produksjonen med et fast forhold. Og det kunne være ja, det kunne være at at vi da produserer varmen i dette rommet her med fyringsolje og paraffin. Tenk at det stod en fyr, altså en fyrkjele, nå det vel fjernvarme i dette huset her, men la oss nå si da at du produserte varmen i huset ditt med enten paraffin eller med fyringsolje. Og det spiller ingen rolle hvilke av de to du bruker, og du bruker kanskje også akkurat like mye av hver av dem. Ja, da de perfekte substitutter. Perfekte substitutter. Erstatte 1 liter med olje med, la oss si, 2 liter med paraffin, og det gir 20 grader i huset ditt. Og så kunne vi tenke oss da at du skulle øke det til 25 grader, ja, da må du putte på enten 1,2 liter med den ene, og 2,4 liter med den andre. Det gir deg 25 grader i huset ditt. Og sånn kan vi jonglere dette her. Så dette her da perfekte substitutter. Da går isokanten sånn, da den rett linje. I stad så går den sånn. Og den tredje varianten, det at det en vinkel på det. Og da har vi komplementære forhold, hvor du må ha så og så mye av den ene, og fast så og så mye av den andre. Og du kan liksom ikke øke produksjonen bare ved å øke den ene. Da må du øke den andre i samme takt. Da har du komplementære innsatsfaktorer. Og så greide jeg ikke sånn i farta. Og kunne jeg lage et eksempel når jeg står og ser på den stolen der. Så ser jeg at ja, for å produsere den stolen der, så har du jo to armlener, og så har du et sete. Og da sier det seg selv at ja, produserer jeg en stol med to armlener og et sete, skal jeg produsere to stoler, da må jeg ha 4 armlener og 2 seter. Og skal jeg ha 3, så må jeg da ha 6 armlener og 3 seter. Det liksom et eksempel på det som kunne da være en sånn komplementær sak. På samme måte som vi snakket om komplementære goder i konsumentteorien, hvor vi sa det at ja, ski og bindinger var et sånt, en sånn sak. Ok. Ja, og vi var vel litt innom dette med PC-er og folk også sist gang. Så skal vi se nå. Da kom vi dit. For ja, nå har jeg vent litt nå. Jeg flyttet på den forresten, så når dere får opp den fil. Nei da, det gjorde jeg ikke. Jeg trodde jeg kanskje hadde skjøvet på den oppgaven en par 3 lysbilder, men jeg har ikke gjort det likevel. Hva var det jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre her? Vi går litt videre, og så kan vi hente frem en oppgaven. For den inneholder noe mer enn akkurat det jeg har snakket om. Den inneholder også noe vi kaller for skalautbytte. Skalautbytte, det den situasjonen hvor vi endrer begge innsatsfaktorene samtidig. begge samtidig. Hva skjer hvis vi da putter på dobbelt så mange folk og dobbelt så mye kapital? Hvis da produksjonen dobler seg, da har vi det vi kaller for hvis produksjonen, vent litt nå, får ta den en gang til. Hvis jeg dobler antall hoder og dobler mengden med kapital, hvis produksjonen da mer enn dobles, da har vi det vi kaller økning i skalautbytte. Skala jo størrelse. Utbytte den økningen i produksjonen vi får når vi øker størrelsen. Og når vi nå øker størrelsen, så tenker vi oss at vi øker begge de innsatsfaktorene som inngår i produksjonen. Så hvis vi dobler begge to, og vi da mer enn dobler produksjonen, da har vi økt skalautbytte. Det det første som står her. Vi skal ta figuren etterpå. Hvis vi dobler produksjonen av begge to, og antall produserte enheter blir akkurat det dobbelte, da har vi konstant skalautbytte. Og hvis vi dobler bruken av begge innsatsfaktorer, og antall enheter vi får ut av produksjonen mindre enn det dobbelte, da har vi avtagende skalautbytte. Så her snakker vi altså om konstant skalautbytte, økende og minkende. Og skalaen går på at vi endrer begge to. Mens da når vi snakket om grenseprodukt, så endret vi den ene og holdt den andre konstant. Vice versa. Da var det en vi så på. Endring i en. Nå ser vi på endring i begge to samtidig. Og dette eksempelet her da, da tenker vi som så, at la oss nå da si at vi har 2 enheter av kapital, så har vi 5 enheter av arbeidskraft, det gjør at vi produserer 10 enheter av dette produktet. Hvis vi nå dobler antall arbeidskraftstimer, og vi dobler antall enheter med kapital, da kommer vi ut hit, da kommer vi ut på 30. Da har vi gått ifra 10 til 30, vi har mer enn doblet produksjonen. Da har vi et eksempel på økende skalautbytte. Det vil jo igjen da bety at avstanden mellom disse isokvantene vil bli mindre og mindre etter hvert som vi går utover. Så det økt skalautbytte. Konstant skalautbytte. Ja, her det da et eksempel hvor vi da, ja det samme eksempelet, hvor vi da dobler fra 5 til 10, vi dobler fra 2 til 4, og da dobler vi produksjonen fra 10 til 20. Da det konstant. Og til slutt, synkende. Hvis vi da dobler den fra 5 til 10, så dobler vi den fra 2 til 4, da, og vi hadde 10, og vi dobler, og kommer ut bare med 18, da har vi fått mindre enn det dobbelte, og da det synkende skalautbytte. Så i en del sammenheng så bruker vi litt andre ord på dette her, og vi introduserer ordet stordriftsfordeler og smådriftsfordeler. Stordriftsfordeler, det har vi hørt om, stordriftsfordeler. Stordriftsfordeler, i det ligger jo altså at det fornuftig å drive stort. Og da vi jo en situasjon som med økende skalautbytte. Så det liksom sånn, 2 pluss 2 blir ikke 4, men det blir 5. Det sånne enkle forklaringer på hva stordriftsfordeler for noe. Hvis det bedrift, si det bakerier igjen da, så sier det 2 bakerier, det ene ligger i Hunndalen, og det andre ligger på Toten. Og så sier det at, ja, men vi driver en bransje hvor det stordriftsfordeler. Altså det må være smart for oss å slå sammen. For vi får mer ut av innsatsfaktorene totalt sett enn hva vi greier å få ut hver for oss. Det ser en jo en del bransjer hvor det da veldig lurt å bli stor. Og det jo nettopp på grunn av det her. at det altså effektivt og lurt kostnadsmessig og lage store enheter, fordi du kan utnytte innsatsfaktorene på en bedre måte. Og så kan det jo være andre bransjer hvor en sier at nei, dette ikke noe smart, og det begrunner vi med at det avtagende skala utbytte. Her det altså slik at blir det for stort, så blir det ineffektivt. Så det bedre å drive smått enn å drive stort. Og hvis en da liksom tenker igjen hva som har skjedd i næringsliv og produksjonsliv de siste 10, 20, 30 årene, så har det vært veldig mye sammenslåinger. Virksomheter vil bli større, fordi de har sett at ved å drive større, så blir det større volum. Hvis det blir mer volum, så kan du utnytte ting bedre. Og det noe av driverne da bak at du da slår ting sammen. Og det kan vi forklare da med denne type, kall gjerne modeller eller forenklinger som vi gjør her. Da tror jeg vi kan gå tilbake igjen til denne oppgaven. For her har vi nå en produktfunksjon for et teater i London, hvor det en gang ble estimert at antall betalende tilskuere fant vi ved å ta 1,45 ganget med K, hvor K var bruken av kapital, for eksempel rentekostnader, avskrivninger, forsikringer, etc. Opphøyd i 0,33 ganger mengden av arbeidskraft, hvor innsatsen av arbeidskraft, det er det antall skuespillere du bruker, det antall regissører som du har, det antall scenarbeidere du trenger, og så videre, opphøyd i 0,62. Så det vil altså si at når vi skulle finne da antall betalende tilskuere, så satte vi inn i denne produktfunksjonen. Og så står det her, hva kan sies om grenseproduktiviteten til kapital, og hva kan sies om grenseproduktiviteten til arbeidskraft? Hva kan sies om produktfunksjonens skalaegenskaper, og finn den marginale tekniske substitusjonsraten mellom K og L? Ja, her må vi bruke matematikk. Og da skal dere se hvordan vi bruker matematikken på dette her. Skal vi se, nei, nå må vi ha opp igjen hva det gjorde nå. For der har jeg da lagt ut med forklaringer nå hvordan vi bruker matematikken her. Og da det løsning arbeidsoppgave 2, denne her. Og så har jeg klippet ut litt fra matematikkboka deres, for her det litt sentral matematikk som det all grunn til å minne seg om. For det første så sier matematikkboka på side 64, jo, vi har noe vi kaller for Cobb-Douglas-funksjoner, sier de. Når vi antar at en størrelse F avhenger av to andre størrelser X og Y, gjennom en regel av typen F er lik A ganger X opphøyd i A ganger Y opphøyd i B, der stor A, liten a og B er konstanter, sier vi at F er modellert ved en Cobb-Douglas-funksjon. Så dette snakket dere om så tidlig som på side 64 i matteboka. Og da ser dere det at en produktfunksjon som dette eksempelet, og de fleste andre produktfunksjoner som vi kommer borti, de av typen Cobb-Douglas-funksjoner. Og da vil jo det si at utifra hva matematikkboka sier, så stor F jo da Q-en, 1,45 jo da stor A, der hvor matteboka bruker X, der bruker vi K. A-en i oppgaven vår 0,33 ganger Y, hvor Y L-en vår, opphøyd i 0,62, som da B-en. Og så står det noe nederst der. Legg merke til at Frisch Hovermos melkeetterspørsel, en Cobb-Douglas-funksjon, det var nok noe i forbindelse med eksempel som fulgte i matteboka. Vi skal møte Cobb-Douglas-funksjoner igjen i kapittel 8, står det. Da med ekstra kravet A pluss B lik 1 i de fleste tilfeller. Ok, skal vi bare merke oss at slik ble det sagt i matteboka. Ok, så dette en Cobb-Douglas-funksjon som da matematikklæreren forklarte oss om i matteemnet før jul. Og så var det da sånn at grenseproduktet, ja, det var det vi forkortet med MPK og MPL. Og det er altså det vi får når vi partiellderiverer. Så nå må vi da partiellderivere med hensyn på K og med hensyn på L. Og da begynte jeg med K-en her. Da er det altså sånn at MPK, ja det er da den partiellderiverte av Q med tanke på K. Så da må vi inn i matteboka, det kapitlet hvor vi har partiellderivasjon. Og det skrev jeg helt innledningsvis i Blackboard her. Jeg husker ikke om det var kapittel 8 eller hva det var. Men i hvert fall så... ja, vi kan, før vi tar pause, så kan vi kanskje tillate oss å kikke på det. For her var jeg litt... skal vi se, jeg tror jeg gjorde det sånn at jeg skrev... Jo... Jeg skrev her i forbindelse med den ukeplanen. Fortsatt bruker vi også matematikken i kapittel 8.1 til 8.7 om funksjoner av flere variabler. Så er der i matematikkboka vi finner dette her. Og så må jeg finne, ja, så er vi tilbake igjen der. Ja, da var det det å derivere, eller partiellderivere, med hensyn på K. Da var det jo sånn at vi må... Da må vi først, nå deriverer vi da K-en, betrakter L-en som en konstant. Det vil si at da må vi flytte ned 0,33, og så må vi sette den foran K, og så må vi opphøye 0,33 minus 1. Det er slik vi lærte å partiellderivere i mattefag eller matteemne før jul. Og det er det jeg har gjort her. Da ser dere at de 0,33... har jeg satt foran stor K. 1,45 er konstanten som står der ifra før, den må vi jo ta med oss videre. Så skal vi gange med K opphøyd i 0,33 minus 1. Og så skal vi gange inn da den andre faktoren, som nå betraktes som en konstant, når vi partiellderiverer med hensyn på K-en. Så det jeg har gjort der er å følge da det vi lærte i matteemnet om å partiellderivere. Og så har jeg tatt da og ganget sammen 1,45 og 0,33. Da får jeg 0,48. Og så ganger jeg med K opphøyd i 0,33 minus 1. Det blir K opphøyd i minus 0,67. Og så skal jeg gange med L opphøyd i 0,62. Så det er da den partiellderiverte. Uansett hvilken verdi jeg setter inn for K her, så vil det tallet jeg får ut i den andre enden bli et positivt tall. Og så kunne vi ha prøvd oss fram på kalkulatoren med forskjellige verdier for K, og da ville det være sånn, her er jo også K-en da definert fra null og oppover. Vi snakker jo ikke om, ja det hadde vi vel ikke gjort uansett, men K-en er jo et positivt tall. Ikke sant? Kapitalen er ikke et negativt tall, så det er jo fra K er lik, eller fra null oppover. Og det betyr altså at når K er et positivt tall, her vil også L være et positivt tall, da vil uansett hva vi setter inn, så vil vi få et tall større enn null. Det vil si at her vil vi ha et positivt grenseprodukt. Positivt grenseprodukt. Det betyr altså at putter vi på mer folk, så vil produksjonen øke. Det er positivt grenseprodukt, som da er den første deriverte. Positivt grenseprodukt. Så var det dette med at ja, når vi putter på mer folk, så blir det høyere produksjon. Men så er det dette her, det loven om avtagende grenseprodukt. Det vil altså si at når vi da etter hvert putter på mer og mer, så produserer vi mer, men produksjonsøkningen går ned. Det er jo det avtagende grenseproduktet, eller avtagende grenseproduktivitet. Ja, og da må vi jo, for å avklare hva som skjer med grenseproduktet, Da må vi derivere en gang til. Da har vi den andre deriverte. Og den andre deriverte, det da å derivere denne en gang til. Og da ser dere at det jeg har gjort, jeg har tatt 0, minus 0,67, så jeg flyttet den ned. Så står det 0,48 fra før. Så minus 0,67 ganger 0,48 ganger stor K opphøyd I minus 0,67 minus 1 ganger L opphøyd I 0,62. Brukt akkurat samme derivasjonsregel og derivert en gang til. Da får vi jo, når vi ganger sammen her, så får vi et negativt tall som ganges med et positivt tall. Det jo et negativt tall på 0,32. Så får jeg K opphøyd I minus 1,67 ganger L opphøyd I 0,62. Dette her vil bli et positivt tall uansett hva jeg setter inn for K og L. Men det skal jo ganges inn med et negativt tall som står foran. Og når jeg da har et negativt tall ganget med et positivt tall, så vil jo produktet av disse to faktorene bli negativ. Sånn matematikken. Ja, og det jo nettopp det som den avtagende grenseproduktiviteten, eller grenseproduktet. Altså, etter hvert som vi da putter på flere folk, så øker produksjonen, men nedgangen går ned. Og det nettopp dette med at økningen går ned. Det jo nettopp det vi viser her, ved at funksjonen avtagende. Da tar vi pause. Er det noen som står ute? Ja. Jeg startet vel, eller holdt vel på et par minutter lenger enn det timen tilsa, tror jeg, og da ble jeg vel straffet med at de som ute venter et par timer, nei, et par minutter ekstra før de kommer inn igjen. Nei, da har jeg jo... Ja, jeg tror de fleste skjønte dette når jeg brukte denne figuren der. Jeg tror de fleste skjønte når jeg forklarte det med ord, denne figuren her. Da holder vi den ene fast, så varierer vi den andre. Og så ser vi da figuren at jo, det positiv grenseprodukt. Fordi at når vi putter på flere enheter med arbeidskraft, så får vi produsert mer. Da går produksjonen fra 55 til 75. Og det gjør det også, får produsert mer, når vi går opp til da tre enheter med arbeidskraft. Men vi ser at økning i produksjon, økningen avtar. Den øker, men økningen avtar. Veksten avtar. Veksten minker. Dette skjønner vi. Og så bruker vi matematikken her til å forklare det samme. Her bruker vi matematiske funksjoner og det vi har lært om derivasjon og det å drøfte matematiske funksjoner bruker vi her. Større enn null, mindre enn null. Når det mindre enn null, avtagende grenseproduktivitet, den avtar, veksten minker, men den positiv. Det det som kommer over. Så var det sånn at oppgaven, den ville at vi skulle gjøre dette også den andre veien. Altså at vi skulle da finne, eller si noe om grenseproduktiviteten til ja, både kapital og arbeidskraft. Så da har jeg gjort akkurat det samme her med arbeidskraft, eller L-en. Da må vi partiell derivere med hensyn på den andre variablen, og nå det L. Og da det på samme måten, vi må flytte ned 0,62 denne gangen, for nå det denne vi skal derivere. Denne behandler vi som en konstant, og dette en konstant som henger med. Så nå må vi da flytte ned 0,62 og sette foran, og så må vi opphøye i 0,62 minus 1. Sånn regelen, og det det jeg har gjort her. Da har jeg 0,62 minus 1, den har jeg her. Også de 0,62 som vi da flytter ned når vi deriverer, står der. Og så skal det ganges inn med den faktoren som da står foran. Dette blir nå 0,9. Nå det positivt tall som står foran her. Da har vi et resultat som alltid gir en positiv verdi. Fordi uansett hva jeg setter inn her, så vil dette bli større enn 0. Da har vi samme svar som i stad, positiv grenseprodukt, eller grenseproduktivitet. Grenseprodukt og grenseproduktivitet det samme. Og så må jeg derivere en gang til for å finne ut om den avtagende eller om den voksende. Og da blir det jo å gjøre det en gang til. Da står det 0,9 der fra før. K opphøyd i 0,33, den gjør jeg jo ikke noe med når jeg deriverer med tanke på L. Og så flytter jeg ned minus 0,38, da jeg flytter ned, flytter ned 0,38 der, ja. Og så opphøyer jeg i minus 0,38 minus 1, da får jeg minus 1,38. Så ganger sammen disse, hadde ikke behøvd å gå noe lenger her, fordi jeg ser at så lenge jeg har et negativt tall, som jeg skal gange inn med foran her, så vil jo dette måtte bli et negativ verdi, fordi jeg har en negativ faktor som skal ganges med en positiv faktor, og da det sånn at noe negativt som ganges med noe positivt blir alltid negativt. Det var liksom grunnleggende matematikk. Så det betyr at vi da, som i stad, har avtagende grenseproduktivitet, altså grenseproduktiviteten vokser, men den minker på den måten at veksten går ned. Og det var det den figuren i stad da lærte oss. Ok, matematikken. Hva kan sies om produktfunksjonens skalaegenskaper? Hva nå, hvis jeg for eksempel da dobler innsatsen av innsatsfaktorer? Hva skjer da med produksjonen? Blir den da det dobbelte? Her det da en elegant måte og lettvinn måte å gjøre det på. Og det å se det som står om matematikken. Riktig nok, nå vi over i kapittel 6 i boka, på side 155. Der ser dere at mikroboka vår presiserer at her har vi en Cobb-Douglas-funksjon. På samme måten som matematikkboka vår forklarte oss om Cobb-Douglas-funksjoner i matten. Så her kommer det igjen i mikroen. Dette altså da en Cobb-Douglas-funksjon. Så det riktig nok sånn at matteboka kaller da, nei, mikroboka kaller den vi opphøyer KI for alfa, og den vi opphøyer L for beta. De symbolene brukes i mikroboka. Hvorpå da matteboka vår, som da en norsk lærebok, kaller det for AB. Så det rett og slett bare at den amerikanske boka har gjort det sånn, og den norske boka har gjort det på sin måte. Men innholdet i dette jo akkurat det samme. Og så sier jeg at stor A, alfa, beta er positive konstanter, men så står det noe under her. Vi antar at alfa er mindre enn 1, og beta er mindre enn 1. At det vi opphøyer i tall mindre enn 1, og det vil dere se går igjen i oppgaver rundt med dette her. Slik at grenseproduktiviteten av arbeidskraft og kapital synkende, så vi kan allerede der lese ut ved å se på hva vi opphøyer i, om den synkende eller ikke. For det vil si at opphøyer vi et tall som mindre enn 1, så den synkende. Og så står det, hvis alfa pluss beta, summen av disse to vi opphøyer i, lik 1, da har vi konstant skalautbytte. Hvis A pluss B, eller alfa pluss beta, større enn 1, da det tiltagen eller økende skalautbytte. Og hvis alfa pluss beta mindre enn 1, det avtagende skalautbytte. Så står det, Cobb-Douglas produktfunksjon mye brukt i økonomisk teori, og kan benyttes til å modellere mange typer produksjonsprosesser. Så dette noe som går igjen når vi skal forklare dette emnet her, eller dette temaet her. Endringen i teknologi og produktivitet vil fremkomme ved parametrene A endres. Altså hvis vi gjør noe med teknologien, gjør noe med andre ting, så det A vi endrer. Dette som står der, dette et appendix til kapittel 6, som vi da kommer til neste gang, kan vi jo nå bruke når vi skal avklare dette med skalautbytte i denne oppgaven. For da sier jeg at ja, hvis dere da så våkne og har fått med dere dette og skjønner dette her, så rett og slett svaret her at summen av det vi opphøyer i mindre enn 1, og da må det være avtagende skalautbytte i dette tilfellet. Så her kan vi bruke dette fra matematikken, og så kan vi, hvis vi gjerne vil gjøre det på en annen måte, så kan vi liksom mikle oss litt mer inn i matematikk og bevise det på en annen måte, så har jeg gjort det her da. For da har jeg sagt at, ok, en alternativ løsning, det å for eksempel la KL øke med 10%. Poenget at begge faktorene skal endres like mye. Så hvis jeg øker med 10%, så tar jeg den gamle faktoren og så ganger med 1,1. Og det det jeg gjør videre her. For når jeg øker med 10%, så stod det jo egentlig et ettall foran K-en, men det tallet blir jo nå 1,1, fordi det skal opp med 10%. Så da tar jeg 1,1 ganger K, opphøyd i 0,33, 1,1 ganger L, opphøyd i 0,62. Da har jeg lagt på hver av faktorene 10%. Og så må jeg bruke matematikk og huske på at ja, 1,1 K opphøyd i 0,33, det 1, med å løse opp parentesen, 1,1 opphøyd i 0,33 ganger K opphøyd i 0,33. Her vil vi da få 1,1 opphøyd I 0,62 ganger L opphøyd I 0,62. Det betyr at her har jeg 1,1 opphøyd I 0,33 ganger 1,1 opphøyd I 0,62. Dette potenser med samme grunntall som skal gange sammen. Da legger jeg sammen disse eksponentene som vi kalte det. Så det det samme som 1,1 opphøyd I 0,95. Fordi potensregelen sier at da legger vi sammen 0,33 og 0,62. Dette jo da den opprinnelige Q-en I oppgaven. Det vi lurer på jo hva som skjer når K og L begge øker med 10%. Jo, da øker produksjonen med 1,1 opphøyd I 0,95. Og et tall opphøyd I potens mindre enn 1 gjør at resultatet blir mindre. Ikke sant? Så I dette tilfellet her, hvor vi øker faktorene begge to med 1,1%, så ender vi opp med at produksjonen øker med 9,48%. Fordi 1,1 opphøyd I 0,95 1,0948. Så når vi øker faktorene med 1,1, så øker vi resultatet med 1,0948. Det vil da bety at når produksjonen øker med 10%, nei, unnskyld, når faktorene øker med 10%, så øker produksjonen med 9,48%, altså litt mindre. Så her det avtagende skalautbytte. Og hvis vi skjønner matematikken her, så vil vi også kunne si at, ja, men søren, hvorfor de vil tukle med alt dette her? Så lenge disse eksponentene, når jeg legger dem sammen, blir mindre enn 1, så må også svaret bli som her. Da vil altså ved skalaendring, så vil produksjonen totalt sett, altså når vi putter på en prosentsats, så vil vi få en lavere økning I totalproduksjonen. Og det kommer av at summen av disse eksponentene mindre enn 1. Så hvis vi synes dette ble for vanskelig, ja nei, da går vi tilbake til læreboka, og det som står på side 155, for der står det klart og tydelig at det jo bare å se på disse eksponentene, og hvis summen av disse eksponentene mindre enn 1, da det avtagende skala utbytte. Det akkurat like 1, så det konstant, og hvis det større enn 1, så det da positivt. Så enkelt kan vi gjøre av dette, hvis vi behersker matematikken. Ja, så spør oppgaven etter MRTS. Finn den marginale tekniske substitusjonsraten mellom KL, MRTS, og det jo da simpelt den å ta. Det å ta grenseproduktet for L og sette over grenseproduktet for K, og grenseproduktet for L har vi jo da regnet lenger oppe I oppgaven, så vi setter det over brøkstreken, og så setter vi grenseproduktet til K under brøkstreken. Så der har vi det, men så dette da med å prøve å skrive om dette på en enklere måte, og jeg skal ikke påstå at, ja, det kan være sikkert flere måter å gjøre dette på, men det jeg ofte gjør da, jeg driver jo ikke med matematikk til daglig, så jeg ikke matematikklærer, så jeg må liksom ha det på min måte for å huske dette hver gang jeg skal gå gjennom det. Så jeg tenkte at ja, eller liksom det enkelte regneregler som jeg husker, selv om det en stund siden jeg har drevet med det. Og det at vel, her kan vi jo splitte opp dette uttrykket ved å si at det jo tre faktorer over brøkstreken, og det tre faktorer under brøkstreken. Så da kan jeg jo si at ja, her har jeg en faktor, her har jeg en faktor, og her har jeg en faktor. Dette jo 0,9 delt på 0,48, så det, om ikke annet, tar jeg det på kalkulatoren. Da blir det 1,88. Her, ja da må jeg, hvis jeg har glemt det, må jeg ta frem matematikkboka med, og som jeg sier, ja, hvordan regnereglene for potenser ved divisjon? Og det klart at det glemmer vi rett hvis vi ikke har vært brukt de regnereglene på en stund, så da må du kanskje gå tilbake I matematikkboka eller så gjøre et oppslag på Google for å huske det. Jo, nå var det divisjon og potenser, da var regnereglen den at da skulle du ta grunntallet, opphøyd I eksponenten over brøkstreken minus eksponenten under brøkstreken. Det var regnereglen. Og da må jeg bare huske på at det to minuser her, for da det 0,33 minus, minus 0,67. Og så det jo den samme regneregelen der, minus 0,38 minus 0,62. Ja, 0,33 minus minus, ja det blir jo pluss det, så det jo k-opphøyd I første, og ett-tallet behøver jeg ikke å skrive. Her får jeg jo da minus 0,38 minus 0,60, og det minus 1. Ja, det kan jeg skrive sånn. Ja, og så var det vel da slik at ja, å opphøye et negativt tall det samme som å sette 1 over grunntallet opphøyd I den positive eksponenten. Så når du står L opphøyd I minus 1, så det det samme som 1 over L opphøyd I første. Så da blir det K ganger 1 over L opphøyd I første. Og det kan jeg jo skrive som 1,88 ganger k over l, og svaret har jeg der. Som viser da hva som må til av kombinasjon mellom k og l, som var da den marginale substitusjonsraten. Altså, det må til mer KNL for å få produsert det samme. Det må til mer KNL. Og det ser vi også her. Vi prøver å liksom forstå litt hva dette her betyr. Jo, dette betyr jo egentlig hvor mye hver av disse faktorene inngår I produksjonen med. Her opphøyer jeg 0,33. Her opphøyer jeg 0,62. Det må jo til mer av denne her. Enn denne. Og det jo det som kommer til uttrykk da I MRTs til slutt. Det ikke så rart at her vi må forholdsmessig bruke mer kapital enn arbeidskraft for å produsere det samme. Og det ser vi av eksponentene. Der tallet bare 0,33, det 0,62. Hadde du stått 0,5 her og 0,5 der, da hadde de telt like mye. Da hadde vi trengt relativt sett like mye av disse for å få produsert disse brøda. Men slik den her, så må vi også ha relativt sett mer arbeidskraft enn kapital for å få produsert disse brødene. Ja, og da vil dette gjøre seg gjeldende for det vi vil ha kalt arbeidsintensiv produksjonsprosess. Altså, da må vi ha mer folk for å få ut det samme. Hadde det vært motsatt, så hadde det vært kapitalintensiv produksjonsprosess. Ja. Jeg skal ikke påstå at dette enkelt, men skal vi forstå det, så tror jeg vi må komme dit at vi må skjønne ting med ord, og så må vi skjønne figurene. Og hvis vi vil ha en A eller B til eksamen, ja, da må vi pina det og beherske matematikken. Og så kan det hende at vi står til eksamen om vi kun behersker det med ord. Og så hvis vi da kan forklare det godt med figurer, så kanskje vi greier å karre oss opp på en C. Men skal en A eller B, da må du vise at du også kan det med matematikk. Det kan kanskje være en sånn eller en sånn tips til dere. Ja. Jeg har også da I da denne her, så har jeg lagt ut en oppgave til. Det litt rundt oppsummeringen her, som jeg tenkte jeg skulle... skal vi se. Jeg har en oppgave til der. Arbeidsoppgave 3 I produksjonsteori. Ja, da ser vi at Cobb-Douglas-funksjon 0,5 og 0,5. Ja vel, det betyr at her det... Ja, hvilken skalaegenskap? Konstant, fordi 0,5 pluss 0,5 1. Så det I hvert fall det første vi kan slå fast. Og så la arbeidsinnsatsen øke med 10% og bestem grenseproduktiviteten. Skal vi se hvordan jeg gjorde dette. Da ligger den som arbeidsoppgave 3. Og da har jeg gjort det sånn, jeg løste det på litt forskjellige oppgaver. Her kunne vi jo vel faktisk ha igjen gått inn i boka. Først kunne vi ha sagt det at for det var jo sånn forrige oppgave. Det kan være greit å vite hvor en da skal finne frem ting. Og så var det som jeg sa, forklare med ord, forklare med matematikk, forklare med figurer. Her var det den der vi hadde gula ut. Vi antar at alfa mindre enn 1, beta mindre enn 1, slik at grenseproduktiviteten av arbeidskraft og kapital synkende. Så den sier altså det at allerede med en gang med å se på oppgaven, så skal vi kunne se om den voksen eller om den synkende. Og den synkende, fordi at det vi opphøyer i et tall mindre enn 1. Og så skalautbytte konstant, fordi det, ved å legge dem sammen så blir de 1. Så der kunne vi vel allerede ha reddet oss med en ordentlig karakter hvis vi hadde sagt dette på eksamen. Og så har jeg da gjort det litt annerledes i denne oppgaven. Jeg har sagt at ok, det går også an å vise det på den måten jeg har vist det her. Arbeidsinnsatsen øker med 10%. Det vil altså si at jeg lurer på hva skjer da med produksjonen? Jo, så sier jeg det at ja, da legger jeg på arbeidskraften med 10% ganger med 1,1. Jeg bruker altså samme framgangsmåte som i stad. Og så sier jeg at ja, det er 1,1 L opphøyd i 0,5. Det er det samme som 1,1 opphøyd i 0,5 ganger L opphøyd i 0,5. Ganger C opphøyd i 0,5 ganger 2,5. Det er det som står der. Altså, hvis arbeidsinnsatsen øker med 10%, da må jeg legge på eller gange med 1,1 opphøyd i 0,5. Opphøyd i 0,5 er samme som å ta kvadratroten. Her er altså da den faktoren som jeg ganger opp med 1,0488. Det betyr altså at hvis jeg legger på arbeidsinnsatsfaktoren med 10% til 1,1, så øker antall brød jeg får ut av produksjonen med faktoren 1,0488, eller med prosenter. Hvis jeg ansetter 10% flere folk, så øker produksjonen med 4,88%. Da har jeg avtagende grenseproduktivitet. Altså, jeg øker produksjonen når jeg ansetter flere folk, men produksjonsøkningen går ned. Økningen går ned. Sånn kan jeg gjøre på den måten. Så har jeg sett på kapitalinnsatsen. Jeg har gjort akkurat det samme. Bare tatt et vilkårlig tall. Hva med 25%? Og så har jeg regnet gjennom på samme måten. Jo da, hvis da jeg øker den faktoren med 1,25, så øker produksjonen med 1,25 opphøyd i 0,5, altså kvadratroten til 1,25, det er 1,118. Som betyr at øker jeg kapitalinnsatsen med 25%, så øker jeg produksjonen med 11,8%. Så det er avtagende grenseproduktivitet. Og hvis begge to øker med 20%, ja, da vet jeg svaret, for det så jeg i læreboka. Det sto at hvis alfa pluss beta er like 1, så betyr det at da er det konstant utbytte på skalaen. Så jeg vet svaret. Men så kan jeg jo da overbevise sensor, eller briljere overfor sensor, med å forklare at ja, men det kan jeg også da vise på følgende måte. Hver faktor øker jeg med 20%, ganger med 1,2, og så ender jeg da opp med at da får jeg altså kvadratroten til 1,2 ganger kvadratroten til 1,2. Det er 1,0954 ganger 1,0954, som er 1,2. Og så kunne noen ha sagt at ja, kvadratroten av d-tallet ganger kvadratroten av d-tallet når det vi skal ta kvadratroten av det samme. Det jo tallet vi bruker. For da kunne jeg jo brukt potensregelen, så kunne jeg sagt at ja, det 1,2 opphøyd i 0,5 ganger 1,2 opphøyd i 0,5. Ja, det jo det samme som 1,2 opphøyd i 0,5 ganger 0,5, som 1,2 opphøyd i første. Altså, jeg hadde ikke behøvd å skrive dette her for å komme frem til 1,2. Men nå gjorde jeg det her bare for å være litt grundig. Konstant skala utbytte. Her må du til trening. Her må du til trening. Og det ligger i rommet, så ligger det her da mye å trene på. Her ligger det en øvingsoppgave til, som ser sånn ut. Her det, ja, det tre øvingsoppgaver som jeg vil at dere skal jobbe med. De tre øvingsoppgavene har jeg gått gjennom i den digitale gjennomgangen som ligger her. Så her, ved å klikke der, så får dere da et opptak fra den gjennomgangen jeg har gjort av den oppgaven. Så ligger det to tidlige eksamensoppgaver her. De to tidligere eksamensoppgavene, som ser sånn ut, der har jeg laget en egen gjennomgang av de to tidligere eksamensoppgavene, og den skal vi se, den den ligger der. Digital gjennomgang av to tilleggsoppgaver. Der har jeg gått gjennom oppgaven punkt for punkt. Så den ligger der. Så ligger et kort sammendrag av det vi har snakket om. Det ligger her. Så det viktig å huske på at jobbingen denne uka med produksjonsteori, den tar ikke slutt, fordi at vi nå har kommet igjennom fagstoffet. Nå det viktig at dere bruker de forelesningene som ligger i Blackboard, de oppgavene som ligger i Blackboard, og jobber dere systematisk gjennom det. Og disse løsningsforslagene til oppgaver, eller øvinger og spørsmål i læreboka, de også fine å bruke. For da det altså sånn at hvis dere ser på spørsmål 1 i læreboka på side 123, hvor det står da, hva menes med en produktfunksjon? Hvordan skiller en langsiktig produktfunksjon seg fra en kortsiktig produktfunksjon? Det da å sette seg ned uten å se i boka, eventuelt se i boka, og så lage en kort besvarelse som om dette var en teorioppgave til eksamen, det gir oss en test på om vi har forstått dette her. Og så bruker vi jo da eller løsningsforslaget, hvor det står det, hva menes med produktfunksjon, hvor det skiller en langsiktig produktfunksjon seg fra en kortsiktig en. En produktfunksjon viser hvordan innsatsfaktorer omformes til produkter i en bedrift. Vi har snakket om brød og bakeri i dag. Produktfunksjonen beskriver hva bedriften maksimalt kan produsere for hver spesifikk faktorkombinasjon, arbeidskraft og kapital. På kort sikt vil en eller flere produksjonsfaktorer, altså innsatsfaktorer, ikke kunne endres. Maskinparken den ligger fast. Mulig vi kan justere antall personer vi har på skiftet. Over tid har bedriften mulighet til å endre bruken av alle innsatsfaktorer. Det er klart at ser vi litt mer langsiktig på det, så kan du justere ned hele arbeidsstokken. Og du kan også i og for seg da kvitte deg av maskiner du ikke lenger har bruk for. Over tid har bedriften mulighet til å endre bruken av innsatsfaktorer. I den langsiktige produktfunksjonen er derfor alle innsatsfaktorer variable. I det lange løp er alt variabelt. I det lange løpet er alle kostnadene våre også variable. Og så er dette med grenseproduktivitet, som vi har snakket om nå. Hvorfor vil sannsynligvis grenseproduktiviteten av arbeidskraft først være stigende? Ja, det var dette jeg brukte gruppearbeid som et eksempel. Kan vi se hva som står i løsningsforslaget. Grenseproduktiviteten av arbeidskraft vil trolig øke i starten, fordi flere arbeidere vil gi arbeiderne en mulighet for å spesialisere seg og konsentrere seg om færre arbeidsoppgaver. Det er rasjonelt produksjonsmessig. Lurt også i gruppearbeid. Du tar oppgave 1, du tar oppgave 2, og jeg tar oppgave 3, i stedet for at vi da driver og pirker bort i hver av oppgavene alle tre. Dette er lurt, effektivt. Og så står det da videre. Tenk deg for eksempel en fastfood-restaurant. Hvis det bare er én arbeider, vil han måtte tilberede både hamburgere, pommes frites, brus og samt av bestillinger. Med to eller flere arbeidere får hver mulighet til å spesialisere seg. Og grenseproduktiviteten, antall kunder som serveres per time, vil sannsynligvis øke. Dette er helt jeg håper å si, naturlig og lett forklarlig. Hvorfor vil grenseproduktiviteten av arbeidskraft før eller senere begynne å synke? Grenseproduktiviteten av arbeidskraft vil føre senere avta fordi det er minst én fast innsatsfaktor, slik som kapital. Når man øker bruken av arbeidskraft, vil det bli mindre kapital per arbeider, og produktiviteten vil ytterligere arbeider vil synke. Tenk deg for eksempel et kontor som bare har tre PC-er. Etter hvert som flere og flere ansatte må dele PC-ene, vil grenseproduktiviteten av ytterligere ansatte synke. Det er vi får ikke utnyttet det vi har. Og så videre. Så dette er fine spørsmål å jobbe med, og det er gode svar som jeg har lagt ut i Blackboard. Gode, forklarlige svar. Vi er ferdig litt før tida i dag. Neste gang, nå må dere jobbe med produksjonsteori denne uka, neste gang så skal vi over på kostnadsteori. Da, som jeg varslet her for 14 dager siden, mange oppfatter at kapittel 5 er et av de vanskeligste kapitlene. Så da går det an å håpe på neste gang når det er kostnader at det blir litt enklere. Og det er klart at da bruker vi et språk som i hvert fall når det gjelder deler av det kapitlet har mer til felles med det språket vi brukte og det dere lærte før jul i Bedøk. Så det er vel mer der som dere da etter hvert vil komme til å dra kjensel på. Ja, hvis det er noen som lurer på noe, så kan dere komme til meg nå. Øvingstimer på onsdag. Ja. Da gir vi oss.